galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha februarina waa 25 sanadka 2015 idaacadda galabnimona waxaa idinla daadihinayaa anigoo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
aad baan ugu faraxsannahay, aad baan usoo dhaweynaynaa caasha. waxa weeye waxay ku tusaysaa progresska oo amba horumarka aan dowladda soomaalida federaalka ay samaynayso xagga nabadgelyada iyo xagga maaragtay dowlad dhisidda. Marka aad baan ugu faraxsannahay, aad baanan usoo dhaweynay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo soo dhoweeyey magacaabista madaxweyne barack obama uu safiir cusub u magacaabay soomaaliya markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano.
waxay tidhi dhulyo way hayladaa ma laha iimaane ilaaliyayay oo dunida waa ugu in liitaane iyagaa amlayda isu sida eebo xoog badane intay ayro kala qaadayaan arsad mahayaan.
kaasina waa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad goor dhow maqli doontaa.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid a rofeor siciid sheekh samater oo ka mid ahaa aqoon-yahanka ugu caansan soomaaliya oo xalay geeriyooday.
barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. aqal kacad ee dalka maraykanka ayaa katherine danani u magacaabay safiirka cusub ee dalka maraykanka u fadhiya soomaaliya, waxaana noqonaysaa safiirkii ugu horreeyey ee maraykanka uu soomaaliya u magacaabo tan iyo 1991. war saxaafadeedkana way soo saartay jen saki oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu yidhi magacaabistani taariikhiga ahi waxay muujinaysaa xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka, waxaana inoo ogolaanaysaa inaannu ka marakacno horumarka ay sameynayaan dadka soomaaliyeed, inuu ka marakacayno iyaga oo ka soo baxaya sannado badan oo halkaasi ay ka jirtay colaado. warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sidoo kale lagu yidhi soomaaliya waxaa horta la shaqo badan oo ay tahay in la dhammaystiro si looga baxo xaaladda kala guurka, islamarkaana loogu hayaamo qaran ku naaloonayo barwaaqo, nabad iyo dimuqraadiyad. dalka maraykanka waxaa ka go-an in uu ku taageero islamarkaana ku garab galo soomaaliya safarkooda sida saaxiibo isu samro oo kale. haddii la ansixiyo safiirka cusub ee dalka maraykanka u fadhiyi doona soomaaliya waa ambasador katherine danani, waxay horkici doontaa howlgalka diblomaasiyadeed ee maraykanka ee xilligan fadhigiisu yahay safaaradda maraykanka ee dalka nairobi. dalka kenya,
hay-adda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadamaha amnesty international ayaa sannadkii tegay 2014 ku tilmaantay sannad aad u qallafsanaa oo caalamka ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha. amnesty ayaa sidaasi ku sheegtay warbixin sannadkiiba ay mar soo saarto. hay-adda ayaa tilmaantay in malaayiin dad ah lagu dilay adduunka laga bilaabo suuriya ilaa ukraine, gaza iyo nigeria. tirada dadka barakacay sannadkii tegay ayay hay-addu ku sheegtay inay kor u dhaafeen 50 milyan oo qof. waa markii ugu horreysay barakacayaasha adduunku ay heerkaa gaadhaan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii koowaad ee adduunka. warbixinta ayaa ku eedeysay xukuumadaha caalamku inay ku guuldaraysteen inay ilaaliyaan xuquuqda dadka rayidka ah, islamarkaana wax laga qabto xodgudubyada ay dowladaha iyo ururada hubaysani geysanayaan.
dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday kooxda daacish inay sii daayaan 9 qof oo kiristaanka dalka siiriya ah oo ay kooxdu afduub ahaan u haystaan kadib weerar muddo qaatay oo ay waqooyiga siiriya ay ka wadeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jen saki ayaa cambaaraysay weerarkaasi, waxaanay kooxda ugu baaqday in si deg dega dadkaasi loo sii daayo. afhayeenka ayaa sidoo kale tilmaantay in ciidamada siiriya laftoodu ay geysanayaan xadgudubyo, waxaanay xustay in maraykanku uu ku taagan yahay mowqifkiisa xal siyaasadeed oo loo helo dagaalada siiriya ka socda oo ay ku barakaceen 200,000 oo qof 3 sannadood ee lasoo dhaafay. miseki waxa ay sidoo kale ay hoosta ka xariiqday in qalalaasaha ka socda dalkaasi siiriya, iyadoo ay sheegtay in ciidamada in maraykanku ay ka go-an tahay sidii ay xal diblomaasiyadeed ugu heli lahaayeen mashaakilka ka taagan dalkaasi siiriya.
ciidamada dowladda Ukraine ayaa sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay si muuqata hoos ugu dhaceen tirada weerarada ay soo qaadayaan jabhadaha goonigoosatada ah ee taageersan Ruushka. Laakiin saraakiisha Ukraine ayaa sheegay inaanay weli si buuxda u hirgelin xabad joojintii labada dhinac la dhexdhigay. Jabhadaha ayaa 24 saacadood ee la soo dhaafay waxa ay qaadeen 19 weerar, waxaana sidaasi lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee uu leeyahay xafiiska saxaafadda u qaabilsan militariga Ukraine. Shalay ayaa kooxaha goonigoosatada ay waxay bilaabeen inay jiidda hore ee dagaalka ay kala baxaan hubka culus sida uu dhigayay heshiiskii xabad joojinta ee ay beesha caalamku dhexdhexaadisay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa safiir cusub u magacowday Soomaaliya, taasi oo noqonaya safiirkii ugu horreeyay ee dowladda Mareykanku ay u dirto Soomaaliya tan iyo 1991. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay magacaabistan madaxweyne Barack Obama uu safiirka cusub ugu magacaabay. Haddii ay ansixiyaan aqalka sanadku, waxa ay noqonaysaa safiirkaasi mid taariikhiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadduna waxay magacaabistan ku tilmaantay mid taariikhiya. Haddaba Caashe Ibraahin Aadan ayaa aragtida dowladda Soomaaliya magacaabistan waxay ka wareysanaysaa wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Hadliye Cumar.
Aad baan ugu faraxsannahay, aad baan ugu soo dhaweynaynaa Caasha. Waxa weeye waxay ku tusaysaa progresska oo amba horumarka aan dowladda Soomaalida federaalka ay samaynayso xagga nabadgelyada iyo xagga maaragtay dowlad dhisidda. Marka aad baan ugu faraxsannahay, aad baanan usoo dhaweyn.
Waa garta mudane hadlay waxaad iga warantaa. Marka waa tan iyo 1991 ahayd markii ugu dambeysay ay dowladda Mareykanka kulahayd safiir gudaha Soomaaliya iyo safaaradba. Marka bal magacaabistan cusub maxay ka bedeli kartaa xiriirka u dhexeeya labada dal, Soomaaliya iyo Mareykanka?
Wax weyn bay ka bedeli kartaa. Ta ugu horreysa waxa weeye way sii xoojin kartaa, oo iminkaba waxaa jira xidhiir xoog weyn oo xagga argagixisada la dagaalankeeda, xagga mataqaanaa sidii saboolnimada looga bixi lahaa oo waddankan dib loogu soo dhisi lahaa, xagga maaragtay dowladnimada sida loo xoojin lahaa. Mareykanku waa dowladda adduunka ugu xoog weyn, ugu qaniisan in ay dowladda Soomaalida ee hadda joogta ay ictiraafeen horaa loo ogaa inay ictiraafkaa lasii xoojiyo oo safiir loo soo diro Soomaaliya u gaara, waa wax weyn. Wax weyn bayna ka badan doontaa, rajadeeduna aad bay u fiican tahay. Aad baanan ugu mahadinaynaa dowladda Mareykanka iyo madaxweyneheeda.
Ka dowlad ahaan adaba carabka ku dhuftay dowladda Mareykanka waa dowlad weyn, in ay safiir usoo magacowda Soomaaliyana waa arrin aad waxaa la dhihi karaa u weyn. Marka dowladda Soomaaliya sidee ayay uga faa'iideysan kartaa xiriirkan cusub iyo magacaabistan safiirka Soomaaliya?
Markii ugu horreysay adigaba u sheegtay 25 sannadood waxaa dhici doonta in aan markaan safiirka soo la hadlayno dowladda Mareykanka aan ognahay inaan la hadlayno wasaaradda khaarijyada oo amuuraha dibadda u qaabilsan iyo secretariga amuuraha dibadda u qaabilsan iyo White House-kaba inaan la hadlayno. Marka taasi waxay keenaysaa in confidence-kaasi uu sii xoogaysto, amba siqada naga dhexaysa ay sii xoogaysato, wada shaqaynta sii xoogaysato, lana sii kordhiyo mataqaanaa mucaahadada naga dhexaysa. Iminkadan waxaa jira mucaahado badan oo naga dhexaysa oo 3 meelood badi u qaabilsan, sidii maaragta argagixisada loola dagaalami lahaa, sidii mataqaanaa burcadda badda loo joojin lahaa, iyo sidii dadka Soomaalida saboolnimada looga saari lahaa, dowladnimadana loo xoojin lahaa. Aad baan ugu faraxsanaa.
Marka Cabdisalaan Hadliye, sida muuqata hadda Soomaaliya waxay fursad u heshay in ay hesho qof gaara oo wakiil u ah dowladdii Mareykanka oo ay si toosa ugala hadli karaan arrimaha Soomaalida iyaga quseeya. Marka mar haddii safiirkii lasoo magacaabay oo si toosana wixii hadda ka bilowda laga yaabay in dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ay u wada xiriiraan, maxaa xiriirkaasi tooska ah uu idiin suuragelin karaa baad isleedahay ka dowlad ahaan?
Wax badan buu noo suurtagelin karaa. Waa waddanka adduunka ugu xoog weyn, waa waddanka ugu dhaqaale weyn. Wuxuu noo suurtaynayaa inay noola dhaqmaan oo Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ula dhaqmaan dowlad taagan oo xora oo dagaalka argagixisada dhinaca kaga jirta si toosana aan ma taqaanaa marka ay muhiimka tahay madaxweyneheena iyo prime ministerkeena uu la hadlo aqalka cad annagu aanu gaadhno wasaaradda arrimaha dibadda iyo haddii ilaahay ku roon yahay aan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka uu la hadalo inaan weydiisano dhaqaale intay haddana siiyaan ka badan, inaan weydiisano mucaawano kasii badan, inaan mataqaanaa baarlamanka Kongreska waxa lagu sheego senatka iyo housekaba aan mataqaanaa ka campaign garayn karno oo dadkeena jooga Maraykan ay ka caawin karaan dowladda. Marka waa arrin aada u weyn, waana waxaan in badan uga ka shaqaynay oo dowladda Soomaalida oo dowlado badan oo Soomaaliya iyo Kenya joogtaaba ka shaqaysay waana mahadilaxay.
Maxaa hadda qorshaha idinkugu jira oo howl ah oo aad doonaysaan marka ugu horeysa in aad ka wada hadashaan ka dowlad ahaan safiirka cusub ee Soomaaliya?
Sidii loo xoojin lahaa khaasatan sidii maaragtay xagga securityga dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaalida iyo shacabiga Soomaalida loo xoojin lahaa. Saad ka warqabtaba waxaa jirta agreementyo jira oo ay train gareeyaan nana support gareeyaan xagga securityga. Xagga dhaqaalaha waa muhiim. Xagga maaragtay in deymankii Soomaaliya lagu lahaa lagala hadlo oo ay naga caawiyaan World Bank iyo IMF mar haddii oo halka ay arrintani marayso ay soo gaadhay wax walba way noqonayaan inaan dowladda Maraykanka la shaqayno oon partners noqono.
Sida muuqata safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalka Maraykanka waa safiirka Maraykanka cusub ee Soomaaliya. Hadda waxa uu kusii shaqayn doonaa safaaradda dowladda Maraykanka ay ku leedahay dalka Kenya. Goorma la saadaalinayaa ama qorshuhu yahay in safaaraddii Maraykanka ee Soomaaliya dib loo furo?
Inshaallah dhaqso. Waa saad u ogtahayba dowlado badan baa usoo guuraya amba usoo guurayba caasimada Soomaaliya Muqdisho oo safaaraduhoogii keenay ugu dhaqso badan baan anagu jecel lahay. Waqtigay muhiimkaana way soo guuri doonaan insha allah waqtigay haboonta.
Mudane hadley ugu dambeyntii waxaanu ka warhaynaa in safaaradaha dowladaha shisheeye ay kulahaayeen gudaha Soomaaliya tan ugu weyn inay ahay tan Maraykanka uu kulahaa magaalada Muqdisho. Haddiiba ay suura gasho in dowladda Maraykanka safaaradeedii ay dib u howlgasho, ma halkii ay hore ugu tiilon bay ahaanaysaa mise degaan cusub oo waxaa jira hadda safaaraduhu ay degayaan?
May degaan cusub oo safaaraduhu degayaan ma jiro. Safaaradaha hadda soo degay meelo kala gooni ay degan yihiin, qaar way isku dhow yihiin. Waxay ku xidhan tahay hadday doonayaan meeshoodii horena iyaga awalba meeshaasi loo qoondeeyey oo lahaa. Hadday meel cusub doonayaan inay degaanna dowladda Soomaalida iyo milishiyada Muqdisho ayay kala xaajoon doonaan.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo u warramayay Cashe Ibraahin Aadan.
Dhegeystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegeysiga V O A laanteeda af Soomaaliga. waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad V O A ka dhegeysan jirteen uu hadda isbedelay. Si aad haddaba laanta af Soomaaliga ee V O A u dhegeysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan nambarka 333 haddii aan ku cisho waa 333
waxaana dhegaysanaysaan idaacaddii galabnimo ee V O A Washington.
waxaa habeenkii xalay ahaa dalkan Maraykanka ku geeriyooday Professor Saciid Sheekh Samatar oo ahaa Professor taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Rutgers University ee gobolka New Jersey. Professor Samatar waxa uu ahaa aqoonyahan si weyn looga yaqaano dhulka Soomaalida, islamarkaana qoraallo iyo tacliiq badan ka sameeyey Soomaaliya, amuuraha Maraykanka iyo Afrika intaba. Haddaba taariikhda iyo aqoonta Allah naxariistay Professor Saciid Sheekh Samatar ayaa waxaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ay muddo is yaqaaneen kuna nool gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Professor Samatar runtii wuxuu ahaa dadka Soomaaliya aqoonyahanada ugu horeeya dhanka marka laga fiirsho qoraalka iyo marka laga fiiriyo taariikhda dheer uu ku lahaa waxyaabihii uu ka geystay academicska ama tacliinta marka loo fiiriyo waddankan oo muddo dheer macalinka ahaa Mareykanka iyo wax badan oo uu ku kordhiyey tan Soomaalida oo runtii iyadoo aan laga hadli jirinba gudaheeda siyaasadda iyo sida wax u socdaan uu markaas jaraa'idka caalamka oo dhan wax kaga qori jiray buuga gaar oo uu leeyahayna uu soo saaray oo uu la qoray qaarna uu la qoray aqoonyahanno kale oo ajnabi ah sida I.M. Lewis iyo kuwo isagu markaas u gaarhaayo uu qori jiray.
Cilmi baaristiisa iyo takhasuskiisu muxuu ahaa oo uu la xidhiidhay?
Wuxuu bartay isagu dhanka taariikhdu bartay runtii gaar ahaan taariikhda Africa wax badan buuna ka qoray ka dhigayna dhulkan badanaa waxa weeye qofku markuu academic yahay sidiisa oo kale saddexda arrimood ugu muhiimsan waa baridda iyo cilmi baarista iyo ka qayb qaadashada bulshada ay ku kordhiyaan tacliintooda intaba aad buu maaragtay isugu taxallujiyey wuxuu ku jiray inaad ka warqabto maqaan laakiin wuxuu ku jiray guddigii Eritrea dastuurkeeda khubarada ahaa oo ka qayb qaatay markay ka go'een Ethiopia wuxuu ahaa mas-uuliyiintii Mareykanku aad ugala tashanayay 1992 markii UNITAF ay dalka tagtay oo ay ka dhacday abaartii iyo colaadii weyneyd oo idaacadda ABC buu markaas wuxuu aad ula shaqeynayay iyo siyaasiyiintii iyo diblomaasiyiintii Mareykanka wuxuu ka qayb qaatay shirar badan oo 80-aadkii lagu qabtay Soomaaliya oo laga hadlayay xaaladda Soomaalida wuxuu ahaa group ama koox la baxday ergo oo isku dayday Soomaalida inay tala ka geysato xukunkii militariga iyo xaalkiisii iyadoo aan laga hadlin baba oo dimuqraadiyad iyo furfurida dalka iyo meeshu dalku aadayo iyadoo aan laga hadlin waxay ahaayeen dad badan oo waxgarad oo intay isu tagay isku dayay inay xukunka militariga inta ka bedelaan meesha loo rogo maaragtay dimuqraadiyad iyo meel furfuran oo xorriyatul qawlka iyo siyaasaduba ay furan tahay marka runtii qoraal kaliya iyo kuma u koobnayn akademiyada aad buu isugu taxallujin jiray inuu arrimaha Soomaaliya fikirkiisa ka geysto.
Ka sokow cilmi baarista iyo bugaagta badan uu qoray Professor Saciid Sheekh Samatar maxaa lagu xasuusan doonaa bay kula tahay?
Waxaa lagu xasuusan doonaa inuu yahay shakhsiyaadkii Soomaalida uu ugu horreeyey oo runtii aad uga gelgisha wixii la oran jiray ama kaligii talisnimada amase xukun military qaabkii waqtiyadaas ay jireen oo iyadoo laga hadlin inuu idaacadaha iyo jaraa'idada iyo inuu ka sheegi jiray oo oran jiray waddankani sida uu ku socdo kuma socon karo aad ayuu wax uga qoray markii masalan Hargeysa waagii la duqeynayay dadkii wuxuu ahaa aad uga gelgishay oo Soomaalida ahaa oo lahaa uma baahna in Soomaaliya inta dayuuradii kasoo duusho xamar ay duqeyso Hargeysa uma baahna marka waxaa runtii wuxuu ka gudbay heerkii ahaa qoraal oo wuxuu noqday waxaan la yiraahdo activist inuu codkiisa ka dhiibto inaan Soomaalidu dhexdeedana colaadana aan la sii wadin arrimahan kale ee talisnimada iyo waxa la midkaana aanu dalku aan u baahnayn marka runtii intaasaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa dadkii albaabada furay oo markaas sheegay farta ku fiiqay inaanay habooneyn in Soomaalida la caburiyo.
Kasoko dhinaca taariikhda iyo cilmi baarista waxa kale aad u xiiseyn jiray dhinaca ururinta suugaanta iyo afka Soomaaliyeed arintaa maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Arintaas runtii aad bay isugu taxallujin jiray waxaa jiray jariidad uu soo saari jiray oo la oran jiray jariidada Geeska Africa oo uu markasta kaga hadli jiray Soomaaliya iyo xaaladeeda iyo dhaqankeeda iyo aadna taariikhdana waa buu jeclaa oo taariikhiyan gabayaashii iyo dadkii kasoo qayb qaatay Soomaalida suugaanteeda hore aad buu isugu mashquulin jiray.
Cabdiqafar, sidan ka warqabno professorku waxa oo kale wax ka qori jiray taariikhda iyo dhaqanka Africa bal arrintaasi iyadana faahfaahin naga sii.
Waa jirtay runtii wuxuu macalin hadda ka ahaa sidaad ka warqabta jaamacadda la yiraahdo Rutgers University ama jaamacadda Rutgers oo ku taala New Jersey waxa ugu badan oo dadku ay talada ama waxbarashada ama qoraalka loogu tagi jiray waxay ahaayeen taariikhda Africa Soomaaliya isagaa si gaara maadaama uu Soomaali ahaa isugu taxallujinayay laakiin wax badan buu wuxuu ka qoray afrikaanka iyo boqortooyinkooda iyo taariikhdooda iyo siday u samaysmeen waxay ahayd waax ama department ama qayb dhan oo jaamacadda runtii uu khabiir ku ahaa in qoraalka kaliya maa uu ka lecture garayn jiray oo uu ka bixin jiray culuum gaara afrikaanka iyo sida isu xukumaan iyo boqortooyin.
عبدي قفار عبدي وردير أخذك تليفونك يقول رميه لكتك لسعتين والله أنت في صومالي جيدة عدى VOA
سياد نقدقي سنيسان وفيو واشنطن دعوض اوغا هير قبل اه ايا شلي توه كسو ايدي عبد الرحمن محمود وصدحي اللباتن جرا كانتر سنسو مالي دا كنو المقالة دا كولومبس اي قبل اه اوهايو اي دلكن مرايكن اه ان او تاغيرو او فيدين اي ارقق حسدا اسلامر كاسين او تاغي باريقا دحي ساكا ايا وحا دبا مركي اوغو هرويسي دعوض دي سلدقي سنيا وريها فيو ويد عبدكافي يوسف آذن أي خدك تليفونك وكل حد يري محمد عمر حسن
عبد الرحمن محمود وصدح لباتن شر وحنا لغوها يستعف الحريرة إن أركو كحسن نمو أما إنو لشقين يي إن أروك عايسس كاش بارتك كدق على ما إن بريق الدحاء إنو حرير للها ودقالو ورورين يي إن حرير لسبين يي إن طبعا مرء حاجة تجي أو سفر كتجي إن ولو يسرع تين إن ماشي وتجي إن بالغوها يستع إن نكان وحال صوق بتي مع أنت سبتي دهيت بالصوق بتي ولا صاحري إن لقس قريص لقس صاحري kuyaala waqooyiga magaalada Columbus Ohio ee maanta arbaca baan la filayaa in la dhageysto dawadiisa ee laga dhageysto ee xariiraliyaha heerka degmo ee magaalada Columbus
Abdi Kaafi ma jiraan cadeymo la soo bandhigay oo hay'adaha amaanku ay soo bandhigeen oo la xiriira eedeynta loo haysto ninkan
walaadii ee sida ku cadeeyay warbixintii ay soo bandhigeen ama ay hayaan waxa ku cad in hal sara iyo bar ay dabagal ku sameeyeen een qaasatan hay'adda ay ku sameeyeen qaasatan hay'adda FBI du ay dabagalka ku sameeyeen si hal sara iyo barka een waxa cadeynayaan ama ay dhahayaan hay'adda een FBI du inuu tagay gobolka een ama bariga dhexe uu tagay een inuu lacag uga ururinayay een inuu xariir ka to oo kala sameeyay een mar la weydiiyay xiranaaliyaha een ku soo ogeeyay dacwada tani mar laga weydiiyay in ay shaki ka qabaan inuu qarax ka sameeyo gobolkaani Ohio ama meelo ka too kamida Mareykan iyo cadeymaha ay hayaan wuu ka gaabsaday wuxuuna yiri waxa uu dhideynayaa xiriiraliyaha wadanka Mareykanka ee guud iyo hay'adda FBI daba u dhideynayaa inay warbixin inta ka dheer ay ka bixiyaan oo uu ka gaabsaday
waa gartay marka waxu kuna oo ninkan lagu riday miya jira mise dacwadun baa la soo bandhigayaa
alaab wax xukun ah oo hadda ku dhacay ma jiro in dacwadaas baan lagu soo oogay in dacwada maanta oo arbaca ah baa la dhageysan doonaa dacwada in dabcan maxkamaddu way sii socon doontaa in alaab waxa xusid mudan in dacwada tani meesha hadda ay ka furantay ay tahay heer gobol ama heer deegaan ay tahay in cases-ka ama dambiyada noocaan oo kale tahna sida caadiyan ah kama dhaco ama ma loo soo la keeno heer degma ama heer qol ee waxa la geeyaa heerka sareeya ee federaalka baa la geeyaa in maruu ka hadlay arintaasna presbuterka wuxuu cadeeyay in wada shaqeyn ka dhaxaysa hay'adaha amniga si looga hortago si degdeg ah looga hortago in la dacwadaan saan lagu bilaabay in balse ay ka wareegi doonto tani hadii dacwadu ay soo tarto in sidoo kale waxa xusid mudan alaado mar la weydiiyay in la sii deynayo oo ka bacdi qabsan kara qareen asagoo banaanka jooga oo xurriyad haysta inuu diiday xeeriraaluyaha oo uu yiri haddii la bixiyo lacag dhan 2 million iyo bar waa la sii dayn karaa sababta uu 2 million barka u arsadeen ay tahay haddii waxa dhici karta buu yiri uu khatar ku yahay bulshada iyo mujtamaca oo dhan buu khatar ku yahay sidoo kaletana waxa dhici karta buu yiri inuu waddanka ka baxo marka sidaas laaligeed ma la sii dayn karo waxaa lagu sii dayn karaa oo keliya inuu 2 million iyo bar laga dhigo
kaasi waxaa wariyaha VOA Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan
weli waxaa warbaahinta dalka Mareykanka ay hadal haysaa hanjabaad dhowaan ka soo yeedhay ururka Al-Shabaab oo sheegtay in weerar ay ka geysan doonto suuqyada waaweyn ee wadamada reer galbeedka inkastoo Soomaalida Mareykanka iyo hay'adaha amaankuba ay u arkaan dacaayad ayaa haddana waxaa su'aal la gelinaya awoodda Al-Shabaab iyo sida weerar noocaasi ay ku fulin karto wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan arintan ka diyaariyay
dhammaan dadka ka faallooda arrimaha argagixisada ee Soomaaliya iyo caalamka ayaa aragti ahaan ka wada siman laba xaqiiqo oo ku xeeran ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Midda koowaad waxay qabaan in awoodda ururka hoggaankoodii iyo tirada maleeshiyaadka u dirira ay aad u wiiqmeen, waxaana ugu wacan qaar ka mid ah madaxdii ugu sarreysay ururka ayaa ciidamada Maraykanku ay duqeymo ku dileen. Kuwo kale oo goostay inay kooxda isaga baxaan waxay isu dhiibeen dowladda Soomaaliya, halka qaar kalena ay weli dhuumaalaysi ku jiraan. Inta badan dhulkii ay kooxdu gacanta ku haysay iyo dekadihii uu dakhliga ka soo geli jiray waxaa ka saaray ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Arrinta labaad ee la isku raacsan yahay ayaa ah in halista kooxda ay weli sii jirto, waxaana daliil u ah ficilo muuqda oo ay ka mid yihiin weeraro isqarxina oo ay ku hayaan Soomaaliya, dilal qorshaysan oo ay fuliyaan, iyo hanjabaadyo ay u jeediyaan xitaa meelo ka baxsan Soomaaliya. Hanjabaadii ugu dambeysay ee kooxda ka soo yeertay ee ahayd inay weerar ka geysan doonto suuqyada waaweyn ee wadamada reer galbeedka oo uu ku jiro suuqa American Mall ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay ayaa weli warbaahinta Maraykanku ay hadalaysaa. Soomaalida Maraykankuna siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. Fartuun Cabdulla Maxamed waa hooyo Soomaaliyeed oo gobolka ku nool, madaxna ka ah faraca Minnesota ee ururka Global Somali Diaspora.
Alaad waad mahadsan tahay. Runtii walwalka ay ka qabaan idaacadaha Soomaaliya ama kuwa adduunku Al-Shabaab waa mid aan konsaan garaynano annakuna aan ka qabno, laakiin sida ay u arkaan uma aragno. Si ummadda Soomaaliyeedna dhagahoodu way furan yihiin, mar walbana way ka warqabaan. Hooyooyinkuna mar walba waa ka shirnaa, waan ka wada hadalnaa, waa iswargelinaa, telefoonaa jiro, mar walba lagaga hadlo sidii looga hortegi lahaa, sidii ma aragtay arrintaas aan uga gacmaha isku qabsan lahayn. Waa arrin aan ognahay, wax nagu cusub maahan. Al-Shabaabna waa arrin Soomaaliya oo dhan saameysay, adduunka oo dhan saameysay, waana mid looga midaysan yahay adduunka in laga hortago. Hanjabaadoodu Maraykanka dhib badan laguma hayso, midda ugu badan waa Soomaaliya ku hayaan.
Fartuun ayaa sheegtay in hooyooyinka Soomaaliyeed ee Maraykanka ay arrin uga culays badan hanjabaad ka soo yeertay Al-Shabaab ay faraqa ku haystaan, oo ah sidii caruurtooda ay uga ilaashan lahaayeen in gacanta ay u galaan kooxaha xag jirka.
Waxa ugu daran oo mar walba annaku aan gacantana aan ku hayno waxay tahay ubadkeena inaan ka warqabno, hagaajino. Waalidkuna mar walba way shiraan, konsaan badan bay ka qabaan ciyaalkooda inay ka dhiirigeliyaan inay yihiin cadowga Soomaaliya, cadowga adduunka Al-Shabaab. Waana mid nagu cusub. Al-Shabaabka intay imaado ciyaalka wadanayso Soomaaliya ama adduunka intay sacaladiisa kadato geynayso, marka waa mid na soo dhiirigelisa haddaanu nahay dumarka Soomaaliyeed. Mar walbane waan ka hadalnaa, waa la iska warqabaa sidii hore maahan. Oo awal waa si dadban bay dadka kusoo galeen dabcan, laakiin hadda waa loo feejigan yahay. Waa arrin laga warqabo oo indhaha shacabku ku hayaan mar walba.
Ma cusba in Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada dunida ay u hanjabaan in jihaad ay ku tegi doonaan dalalka reer galbeedka ama weeraro ay ka fuliyaan. Hanjabaadda ugu dambeysay ayaa uga duwan kuwii hore in goob mucayin ah ay sii sheegaan inay weerari doonaan, sida uu qabo Cabdirasaaq Jalwo oo ka mid ah madaxda ururada dhallinyarada Soomaalida Waqooyiga Amerika.
Niyow marka ka hadlo dhallinyarada maya, ma aaminsan ra'yigaas. Sida aan kuu sheegay, waddankan waa waddan dowlad oo aada u quwad weyn waaye. Wax kasta leh maaragtay dabagal ballaaranaana ku socdo. Waxa macnaha meelaha hadalladaas ka yimideen Soomaali ahaanna dad badanaa la shaqeeya locally oo dadkan dhallinyarada iyo ku hoos jiro. Marka ciidamadii waddankan booliis kasoo bilow sirdoona noqda, waraaba military, wax kasta, ciidan kasta waa shaqo guudaa socoto. U malayn maayo ra'yigaas waxa inuu shaqayn doono ilama ahan. Haddaa mid maaragtay la leeyahay waxaasaan sameynayna horena uma dhicin, haddana inay dhici doonto umalayn maayo. Sababtoo ah waaye Westgate waa ogeed, waa dhacday central maaragtay hotelka Muqdisho waa ogeed, meelihii kale oo la qarxiyay waa la socotaa, kulligeen waa wada maqalnay waxa dhacay, iyadoo dhacdaa la arkaa. Laakiin nin dhahayo waxaasaan sameynaa ha laga sii baxo umalayn maayo.
Qaar badan oo ka mid a madaxda ururada bulshada ah, culimada iyo aqoonyahanada Soomaalida Minnesota ayaa jawaabo ka bixiyay hanjabaadan. Xaashi Shaafi waa madaxa hay-adda Somali Action Alliance.
Meelihii aan ku nooleen ama caalamka maanta aan qayb ka ahayn, dadkii nabadda lagu yaqeenay muslimiinta inay yidhaahdaan waxbaan duminayna waxbaan baabi'inaynaa waa ayaan daro. Laakiin haddana waxaan isleeyahay waa labaan u kala qaadayaa, waa midoo in la dhayalsado oo ma aha waan aaminsanahay in la foojignaado. Midda kalena waan aaminsanahay inaysan olobawr aysan nagu sameynin ama isdacaayadooda aysan naga xoog badin.
Tan iyo markii ay hanjabaadan soo yeertay waxaa gobolka ka socday kulamo iyo wadatashiyo ay lahaayeen madaxda Soomaalida iyo kuwa guud ahaan muslimiinta, waxaana cambaareyn loo jeediyey hanjabaadii ugu dambeysay. Jeylaani Maxamed Xuseen waa madaxa hay-adda xiriirka Islaamka iyo Maraykanka ee gobolka Minnesota.
Cambaaristu waxay ahayd inaan u arkano qolooyinkaas al-shabaab iyo ajrees u dhigeen iyo kuwa kaleba inay runtiyana masalan diinteena iyo dadkeena.
Dadka wax ka sheega awoodaha ururada argagixisada ayaa qaba in al-shabaab ay u dooratay dacayadeedii ugu dambeysay inay soo hadal qaado suuqyada laga dukaameysto, iyadoo dadka xusuusinaysa weerarkii ay ka fulisay suuqa Westgate magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Howlgalka keliya ee argagixiso ee qof lagu xiriiriyey al-shabaab uu ka fuliyey dal heer galbeeda ayaa ahaa weerar nin Soomaaliyeed oo masaar ku hubaysan uu ku qaaday sanadkii 2010 guri uu deganaa farshaxaniiste reer Denmark oo daabacay sawirro uu ku muuqal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Marka laga soo tago dacayada al-shabaab iyo sida loo arko, waxaa xaqiiqa halista ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ku nool gobolka, gaar ahaan Mareykanka. Ilaa iyo 20 dhalinyaro ka badan ayaa Mareykanka horey uga tagay si ay ugu barbar dagaalamaan ururka al-shabaab. Kuwa kale waxay ku biireen kooxda kaba sii xagjirsan ee ISIS.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
VOA.
lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhagaysanaysaan. Warbixinahaydu ku soo maqan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waxaa kale ood maqli doontaan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday kooxda Daacish inay sii daayaan 9 qof oo ka tirsan dalka Siiriya oo ay kooxdaasi afduubatay kadib weerar qaatay waqooyiga bari muddo dheer ee dalkaasi Siiriya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa cambaaraysay weerarkaasi waxaanay kooxda ugu baaqday in degdeg loo sii daayo.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Catherine Denani loo magacaabay safiirka cusub ee dalka Mareykanka u fadhiyi doonta Soomaaliya, waxaana noqonaysa safiirkii ugu horreeyay ee Mareykanka Soomaaliya oo magacaabo 2019. War saxaafadeedkan oo ay soo saartay Jen Psaki oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in magacaabistani taariikhi ah ay muujinayso xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay Soomaaliya inay hortaalo shaqo badan oo ay tahay inay dhammaystirto si ay uga baxdo xaaladda kala guurka islamarkaana ugu hayaanto qaran ku noolaanaya barwaaqo nabad iyo dimuqraadiyad. Dalka Mareykanka ayaa waxa ay warbixintu sheegtay inay ka go'an tahay inuu taageero Mareykanka Soomaaliya islamarkaana u garab galo dowladda Soomaaliya. Dowladaha caalamku waxay ku guuldareysteen inay dadka rayidka ah ka badbaadiyaan gacanka hadalka iyo xadgudubyada uga imanaya dowladaha iyo kooxaha hubaysan. Sidaasi waxaa sheegtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International oo maanta soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd. Amnesty International wadamada ay ka hadashay xaaladda xuquuqda aadamaha waxaa ka mid ah Soomaaliya. Ibrahim Xasan Daanduray iyo weliba Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Warbixin sanadeedka 2014 ee Amnesty ay ka soo saartay xuquuqda aadanaha ayay ugu yaartay masiibada 1 million oo ruux oo ku nool dunida dacaladeeda. Warbixinta ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo rayada ee dalalka Siriya ilaa iyo Ukraine, Marinka Gaza ilaa iyo Nigeria la dulay, halka tirada dadka barakacay ee adduunka sanadkii naga taganaa ay kor u dhaaftay 100 million markii ugu horreysay tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida. Haddii aynu qaar eegno waxyaabaha warbixintu ay ka qortay Soomaaliya, ayaa waxaa ciidamada dowladda ay sii wadaan duulaanada ay ku qabsanayaan magaalooyinka waaweyn, iyadoo colaadahaasi hubaysana ay keeneen barakacyo.
Labada dhinac ee dagaalamaya oo ay ku jirto AMISOM ayaa waxay leeyihiin mas-uuliyadda xadgudubyo ba'an oo lagu sameeyay sharciga xuquuqda aadanaha. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in noocyada hubaysan ee Soomaaliya ay sii wadaan qasabku askaraynta dadka oo ay ku jiraan caruur. Waxaa kaloo baahsan falalka ay ka midka yihiin tacadiyo, kufsi iyo in si sharci darro ah dadka loo dilo. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ku dhaqaaqay duulaano ay u wada jiraan kuwaasoo ay kooxda al-shabaab uga saarayaan gobollo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaa sii kordhay iska horimaadka hubaysan iyo weerarada ay kooxda al-shabaab ku hayso dadka shacabka ah.
Kooxda dabagalka ee qaramada midoobay ayaa waxay muujisay in xadgudubyo joogta lagu hayo cunaqabateyntii dhinaca hubka ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxa ay la kulantay xiisad siyaasadeed. bishii September ee lasoo dhaafay ayaa diyaarad kuwa aan cidiwadin ah oo uu leeyahay Mareykanku waxa ay duqeen xagga cirka ay ku dishay hogaamiyihii kooxda Al-Shabaab Axmed Gudane. Khilaaf xagga gudaha ee soo jiray ilaa iyo 2013 ee kooxda Al-Shabaab dhexdeeda ayaa waxa uu sababay dhimashada hogaamiyaal waaweyn oo kooxdaasi ka tirsanayd. Kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa si joogto ah ay u dishaa tacadiyana ay ugu geysataa dadka ay ku eedeyso basaasnimo iyo cidda aan waafaqin ama ka hortimaada fikirkooda, dadkaasi oo meelo fagaaro ah lagula kaco ciqaabo ay ku jiraan iyadoo dhagax lagu dilo iyo xubnaha jirkooda oo qaar la gooyo. Warbixintaasi ay soo saartay hay-adda Amnesty ayaa waxay intaas ku dartay in ka badan 500,000 oo ruux oo ku nool Soomaaliya in shido iyo dhibaato ay haystaan, iyadoo in ka badan 2,000,000 ay u baahan yihiin in gargaar degdega lala gaaro.
Markii ugu horreysay ayaa tan iyo sanadkii 2011 waxaa si dhaqso ah uga sii daraya badbaadada cuntada sida lagu sheegay warbixinta Amnesty International. Amandarada ayaa waxay abuurtay 600,000 barakacyo cusub sanadkii 2014, waxa xanimay dariiqadii la marsiin jiray gargaarka, taasoo ka dhalatay duulaanada ciidamada Soomaaliya iyo kuwa kooxda Al-Shabaab oo xanibaadyo dhigtay dariiqyada gala magaalooyin waaweyn iyo tuulooyinka laga saaray ee ku yaala gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Warbixinta Amnesty International waxay xustay in 900,000 oo qaxooti Soomaali ah ay ku sugan yihiin gobolka, gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Kenya xiriir ku yaala. Dowladda Kenya ayaa wada qorshe ay ku doonayso in qaxootiga jooga dalkeeda dib loogu celiyo Soomaaliya oo ay ka jiraan xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah, waxaana ka mid ah qaxootigaasi 390 qof oo qasab loogu celiyay sida ay xustay warbixinta. Waxaa si joogta ah weeraro lagu hayaa wariyaasha iyo shaqaalaha saxaafadda. Dowladda Soomaaliya ayaa sii wada xukunada dilka ah, waxaana maxkamad military ay xukuntay dilal fara badan, kuwaasoo u badan mintidiinta Al-Shabaab, askarta dowladda iyo dadka lagu eedeeyo inay dilal geysteen.
Aaday u mahadsanihiin Maxamed Colaad Xasan iyo weliba Ibraahim Xasan Daanduri oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo 20-kii sano ugu dambeeyay mashaariic iyo waliba arrimaha siyaasadda qaybo kala duwan kaga jira, isla markaana u soo dira lacag fara badan walow haatan la sheegayo in xawaaladihii Mareykanka iyo meelo kale la joojinayo. Doorka ay leeyihiin ma yahay mid shariifa oo ummadda Soomaaliyeed xilliga burburka wax badan ku soo kordhiyey? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Sultan Xuseen Xasan oo ka mid ah qurba joogta, iyo Maxamed Cali Daahir oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan gudaha Soomaaliya ku dhaqan balse haatan ku sugan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Daahir.
Markaan dhinaca fiiriyo oo isbarbar dhigo, waxaan u arkaa dhibka ay geystaan ee dadka Soomaaliyeed ay u geystaan weliba especially dadka soo noqonaya ee meesha ku soo noqonaya waxay u badan yihiin dad soo fayl garoobay oo islaamihii ay soo eriyeen, caruurtii boyfriend iyo girlfriend ay ka raaceen, ee waxa weeye soo cajisay kadibna maqlay meeshii ay ka tageen ee iska dibka badan uu ka dhacay dadka Soomaaliyeed ee aad iyo aad u rafaadsana, iyo iyaga waxay qaybsadaan wax dadka Soomaaliyeed oo lagu sumaynayo.
Sultan qurba joogta aad ka mid tahay, ee waxay la tahay inaad jawaab hayso.
Wa salaamaya bahda oo Yasiin u nagala jooga. Wax kala salaamaya saaxiibkay, inkastoo uu ku fail garoobay hadalka sida uu bilaabay. Waxa amaan mudan iyo waliba door sharaf leh waxaa mudan qurba joogta Soomaaliyeed. Waliba wuxuu waajibkooda ahaa in lagu abaalmariyo, in loo sameeyo wasiirka qurba joogta ama muxuu ahay qof uu noqonayaba ha noqdo. Qurba joogta markii aanu qiimeyno waa dadka ku fakiray markii arkeen dowladnimada Soomaaliya muxuu ahay iyo nidaamka ay leedahay, markii dibadaha tageen oo dowladnimada iyo sharafteeda iyo quruxdeeda arkeen, waa dadka iyagoo dhaqaale heli karo meel qurux badan ku nool, Washington DC ku nool, UK ku nool, Soomaaliya Roma ku nool, Dubai ku nool, ahlu sharaf ah, waxa weeye dhaqaale haysto, jagooyin wada fiican oo muxuu ahay reer Yurub oo dimuqraadiyad haysto, waa dadka fakiray, waa dadka soo orday, waa dadka hoteelada u dhisaya, waa dadka wasiirada ka noqonaya, waa dadka amniga
sugahayo waa dadka ajnabiga xataa joogay imika ee kala celinaya dalka gudaha joogay
wallahi taas saaxiibkay waa hadalkaas meelo badan buu kaga fashilay yahay waxa kamida meelo kaga fashilay yahay rooma isagu ma dhisanin qaxootiba ku tagay markay qaxootinimo ku tageen ee ay wareegoodi iyo qaabdaradoodi iyo balandaradoodi iyo akhlaaq xumadoodi la kari waay yaa intooda badan waxa weeye waxa lagu yeeshay waxyaalihii ay isdaba marinayaan iyo qaladaadkii ay dhigayeen iyo wixii muxuu ahaa guriyaha ay daaqadaha uga soo dhacayeen iyo islaamihii ay lahaayeen waxaan kula noolahay muxuu ahaa saaxiib baan kula noolahay iyo baqtigii ay yacni ay sameenayeen nin mas'uula horta mas'uuliyaddu waxay ka bilaabataa gurigaaga nin gurigiisa ku faylgaroo ma dadka la dhisaya ma dhisayo taas waa moqta waxaan jirin waay dadkani guryahoodi bay ku soo faylgaroobeen caruur ma hayaan waxaan ogahay anigu oon markhaati ka ahay dad fara badan rag fara badan oo qurba joogan oo reerahoodii iyo caruurtoodii iyo xaasaskoodii aan gacan ku hayn maantana le siyaasad soomaaliyeed baan matalaya
hadalka xigmad buu leeyahay ninkaas xigmadda hadalka wuu gafay intaas baan oran karnaa marka xaasas iyo ilmo iyo naaga iyo waxa hadduu asaga ka warqabay oo guryo ku wareegtay haddii asaga hala weydiiyo maxkamadaha looga yeero deedna ka markhaati kaca taa waa midda midda labaad wuxuu weeye dalka soomaaliya gudahooda laba nin oo muxuu ahaa iyagabaa sheekaystay isagoo kale ah waxay yidhaahdeen dowladnimada la sheegahayo horta maxay nagala maqan tahay deedna midbaa wuxuu yidhi dowladnimada la sheega waxa weeye aniga adigoo kale inala xirxiro oo xabsi nala geeyo dabeedna maxkamad ayna xukunto dabeedna aan halkaas ku wareegsano wuxuu yidhi habeenaga ahaato hanaga joogta dowladnimada intaysaan ahaan lahayd noo imaan lahayd annagu qurjba joog abaal iyo sharaf bay dadka soomaaliya kuleeyihiin
maxamed dadkoodii waa xaliyeen ummadda soomaaliyeedna waxbay u qabanayaan saasay ku doodayaan maxaad ka leedahay
sadar muuqda su-aalka dhan soomaalida ku maamaada hadday wax qabanayaan waddankeena ka muuqan lahay waxa weeye dhaqankii foosha xumaa ninku markuu ku faylgarooba nolosha uu isu dhigayey muxuu ahaa tareenada uu isu dhigayey ama guryaha iska soo tuurayay muxuu ahaa korkooda ayay horta nagu soo celiyeen noo keeneen waxa keli ee marka keeneen ay noo soo faa'iideeyeen akhlaaq xumo hadda haddaad aragto magaalada muqdisho waxaad arkaysaa ilmo gabadh yar ama wiil ama wax adigu aan dhaqankeeni shaqo kulahayn jooga ninkan saaxiibka ila jooga uu ku faaray yurub iyo washington iyo meelaha greenka ah ayay green ahaday akhi green baad leedahay adugu rag baa greenka samaystay oo waddankiisa hagaajistay adiguna isbaara intaad ku dhooftay iftaara waxoogaa aad ka urursay intaad ku dhooftay ood ku soo noqotay ayaa waxaad tidhi muxuu ahaa yaad moodaysaa weligeen isbaara sidii tahay war dadkii waa sakaraad gaajaa dadkii dhammaynaysa marka safaaradaha reer galbeedka ka soo amar qaadin waxa weeye intay tashato nimankan hala iska xakameeyo xaaraanna ha laga dhigaba nin baasboor ajnabi a wataa inaan xukun loo dhiibin waxna agtaada una ka noqonin because adigaba ma ahan ninkani waa jinsi kale moogtahay boodhigu adig ka yahay iyo af soomaaliga inuu garan baa laga yaaba qaarkood maba garanayaan
waa tahay suldaan ma laga yaaba inaad iska wareejisaan baasaboorada ajnabiga maadaama dalkii aad rabtaan inaad badbaadisaan wax u qabataan ilaa laba waddan kama wada tirsanaan kartaan
dalka dad baa dastuur u qoray xukuma hogaamiyo muxuu ahaa maaragtay ka taliyo dastuurkana waxaa ku qoran laba jinsiyadood inaad qaadan karto taa horta waa meel oo musalam wax haddaan laba inteena ka doodayna maaha ninkaana i think inuusan aqoon badan u lahayn midda labaad qaraxyada dadka sameeyo ayaga weye waxa weeye waa nimanka isbaaraystayaalka ahaa ee meesha fafadhiyey hoteelkii markii qof yaroo muxuu ahay baasboor ajnabi wata ama muxuu ahay dibadda ka yimid markay ku arkaan ayagu ilaa dokumenti male waraaqaba ma sitaan aqoonsiga ma sitaan xataa inay soomaali yihiin garan kari mayno kii marka wax un jeefkiisa ugu jiray ee meesha ku dhinto ayagu ay dileen oo qarxiyeen horumarkay diidan yihiin dalka in la qurxoonayay diidan yihiin green baa ka dhigaynaa dalka annaga dalka soomaaliya green baa ka dhigaynaa sida aan dibadaha iyo dalalka adduunka dhan way isku xiranyahay adduunka waxbaan usoo baranay dalka iyaga waxa horta mahad leh dowladaha dhibaatada igu sii daran baa kaga daran xoogaagaanu soo aruurino oo aamaxuay dibadaha ka keenno oo aan dadka qaxootiga ayagu barakaciyeen oo haddana barakacyaalka ayana ka daba haraynin ee ay xariyo qaxootiga qaar ku kufsanayaan oo ayaa haddana briiskan u keena bay sii balalaqaysanayaan dadkan waxaa loo baahan yahay in brash maskaxda laga dhaqa dadkan in lasoo hanuuniyo dadka in soomaaliya laga dhigo siday soomaali u fikri jirta in laga dhigo soomaalinimada in lagu soo celiyo
maxamed cali daahir maxay tahay hadda xalka aad haysaa
war nabada aan kuu sheegay ninbaa hadda ka horgabiya wuxuu yidhi ninka saddexda giina in isgeenjeeb isugu geeya oo laba gacmood sheego inuu kaama guro sheeku ninkan horta waa lama gacmood caruuri meesha kama joogta hantina meesha kama taal dhaqaaluu soo raadsaday oo shanqadhegaysi ninkaa marka shanqadhegaysiga kani waxba iima hayo waxna ma heli karo xalka marka dadka soomaaliyeed ee balaayadu faraqsatay ee waxa weeye nin waliba uu ka faa'iidaystay intii xumayd oo dhan baa soomaali ka faa'idaystay dadka soomaaliyeed ha tashado islaanimadiisii iyo akhlaaqdiisii iyo iimaankiisii ha ku soo noqdo dhaqankay lahaayeen oo aan ahayn kan hadda nimankani ay ka keeneen reer yurub iyo reer galbeed ay ka keeneen ee aynaan garanba karin boqol sano dambe hadaan joogno ma garan karno waa nin isagii baa la jahwareerinaya isagii baa la bahdilaya nin bahdilan oo reerkiisii lagu soo bahdilay oo isagii la soo bahdilay oo inkaar ku soo dhacday ayaa intu soo noqdaa wuxuu yiri adaan wax ka dhigay muxuu iga dhigay isaga waxba ahayn
ugu dambeyntii suldaan maxaa halku yahay
horta dhaqanka wanaagsan ma in afgooye iyo la isu bari waayo muqdisho mayn balcad iyo muqdisho la isu mari waayaa akhlaaqdii baan muxuu ahay soo celinayna soomaalinimadii baan qofka ku soo celinaynaa islaanimadiisi baan ku soo celin way anaga waxbaan soo faanin
nin dherkiisa u talin waaya akhil kariim sa adiga xalku uu keenaya adigaas xalku ma keenayo nimanku hana daayeen
qorba joogtanada ayaa xalka dalka soomaaliya u hayso annaga ayaa fahmayna dowladnimada waxay tahay annaga ayaa dadkii intii hore inta noolal iminka ay ku jogta dalka gudihiisana dadkii noolaynayay baanu nahayn oo boqolka usoo dirahayay annaga ayaa iminkan wax usoo baranay oo doonayna dadkan iyo dalkan inaan badbaadino waana badbaadahaya insha allahu xalkanu sidaas ku jiraa dadka masaakiinta ana waxaan leeyahay soo raaca walaalihiin wax bartay.
aad baad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen suldaan xuseen xasan oo qurba joogta soomaalida ka mida iyo maxamed cali daahir oo ganacsada soomaaliyeed oo inta badan ku dhaqnaa gudaha dalka soomaaliya. doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogta intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo. sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yaasin ciise wardheere xubinta dooda gaaban inoogu soo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya. halkaad naga dhegeysaneysaan waa washington. haatanna waa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. waa kan axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, sidaan toddobaadkii hore ku ballan qaaday, maantana waa tusaalayaal ku saabsan gabyaagu isaga oo murti kula baxaya markuu ku halqabsado wax aan dad ahayn sida xoolaha, dabjoog ama ciddoodkii ay ahaadaanba, iyo sidoo kale dugaagga shabeelka iyo dhulwaagu ay ka midka yihiin. waxaan ku malo weynahay weli inaydan xusuusataan gabaygii digashada ahaa ee hadda ka hor barnaamijyadan midkood aan ku soo qaaday. waa gabaygii uu tirin jiray allaha u naxariiste xuseen cali jiis kadib markuu sun ku laayay waraabayaashii mudug ee abaartii cadhoolay hasha irmaan iyo saca dhaysiye ka cunay. dhinaca kalena maansadii loogu halqabsaday wax aan dad ahayn waxaa iina foolaadsan gabay uu ismaaciil mira lahaayo uu ugu gabbaday tilmaanta tabaaraha abaartii iyaduna 1919-kii waqooyiga dalka ka dhacday, abaartii lagu naaftay ee siiga casi ay u bixiyeen. sida la sheegay, ismaaciil oo awalba maaganaa qoob culayska abaartaas inuu wax ka yidhaahdo ayaa arkay baa la yidhi shimbir geed dushii saaran oo aan cida kala joojinayn. kolkaas bay la noqotay in isaguna uu abaarta u adkaysan la'yahay. waatuu dabeeyey shimbirka u caqli celi is yidhi, waatuu dareensiiyey in dhibaatada cimiladu isaga aanay ku koobnayne ay dad iyo duunyaba saabatay, noolo walibana uu la ildaran yahay. waxaan u jeedaa gabaygiisi caanka noqday ee guuguulaha uu ugu halqabsaday, kaasoo sida la wariyey wax uu tiriyaba ugu dambeeyey. guuguulihiiyow haddaad guga u ooyeyso, haddaad mooday keligaa inuu gubaya jiiraarku, ama aad gabooyaha ku maran gabac la diidayso giddigood addoomaha, waxaa gaaray saban weyne abaar gaagmarheebaa dhacday iyo gaadamo kale e gartaa ma aha keligaa inaad gaar u cabataaye guumays ciraabaanahee waranku gaarsiiye. intaasi arar bay ahayde. sida faahfaahsan waa gabaygii uu ugu soo bandhigi jiray wixii dhib ahaa ee abaartaas noolihii ifka joogay kala soo gudboonaaday. dabadeedna isagoo guuguulaha ugu dardaar warinaya hadduu cida iyo cabaadka dayn waayo in looga dari doono, waa gabaygii uu kaga bixi jiray gurxanka iyo cabaadka, iyo haddaad go-aha damin weydo adigaaba lagu gaarayaa go-shkan dabadeede gaagaabso oo aamus yaan gaar laga qabanin. gabaygaas guuguulaha haddii 3 sano laga joogo ayaa waxaa soo baxay mid kale oo isagana shimbir loogu halqabsaday. waa 1944-kii waxay soomaalidu isla dhex maraysaa, gaar ahaan tii xamar joogtay war aan markaas aad loo hubin asii goor aan dheerayn rumoobi doona, kaasoo ahaa degaanka soomaaliyeed ee hawdu loo yaqaan in ingiriis bixiyey oo itoobiyadii xayla salaase uu ku wareejiyey. dhulba magac leh kale waa hawd, weligiisba degaan xoolo dhaqatada soomaalida lafdhabar u ahaa welina u ah, sidaa darteedna in cid kale ka taliso ay guuldarro u aragtay waa la wada ogsaday. Markaas baa la isku ugaabiyey meel walba ay joogteenna. Mar saddexaad gudabtaas uu Ingiriisku ka galay, Soomaalidu way ka dhiidhiday, way ka gabayday, oo maansiyahan aan si tiiraanyala wax uga oranay wuu yaraa. Raggii haddaba arrintaa inta dhab uga murugooday ka gabay kari waayey, way badnaayeen. Maantase waxaan halkan allaha u naxariistee ka xusayaa gabay uu baryahaa tiriyey maansiyahankii halgamaagana ahaa ee Cali Xuseen la oran jiray. Miyi iyo magaalada iyada oo tiiraanyadii hawd ay Soomaalidu la tiicayso ayuu Cali Xuseen goor habeena gogashii isku tuuray. Inuu seexdo ayuu rabaa wayse ka soo dhici laadahay. Kolba dhinaca buu isu rogaa, indhaha ayuu si qasaba isugu qabtaa. Markay wax u tali waayaanna wuu kacaa. Indhawaanaba reer xamar buu ahaa, naadiga SYL ayuu u badnaa. Caawise wuxuu iliya baal isla saaray la yahay, waa hawdkii uu ku soo barbaaray oo wareegay, ama markuu wareegi lahaa ay maalmo yar uuni ka xigaan. Kastaba ha ahaatee wuxuu marba dhinaca isu rogaba, hurdo iyo soo jeed waxa u dhexeeya ayuu galay gadaalkii. Markaas buu riyooday geed uu harsanayo ayaa waxaa soo fuulay shimbir Soomaalidu ay kol galow ku magacowdo, mar kale ay cidow ugu yeerto, mar saddexaadna intay dhadigayso ay fiin u taqaano ay sharaysato. Fiintii ayaa joojin weyday oo hin ay tiiraanya ku saynsaaban tahay oo tii lagu yiqin si walba uga duwan. Cali baa kolkaa isweydiiyey oo tarow meeshani degaankeediiba ma ahee, maxaa fiinta soo dalka kiciyey? Haddana intuu isu jawaabay ayuu yidhi hawdkii ay degi jirtay, hawdkii ay abidkeed ku dhaqnayd, hawdkii aan cidana kula murmi jirin ayaa maraha laga cayn wareejiyeyo ay la ooyeysaa. Aniga ayayna ila mid tahayo xasil iyo hurdaba way kala tageen. Cabbaar isaga iyo shimbirtii hadday sheekaysteen ayuu si kadis ah halkuu jiifay uga soo booday. Dabadeedna intuu salmuggii u fadhiistay ayuu wixii labadooda dhex maray gabay ka tiriyey, waa berigiina u mariyey dadkii uu la kulmay. Gabaygaas oo Cali Xuseen uu u habeeyey hab masraxeedka aan maansada Soomaalida ku badnayn wuxuu ku wada hadal siinayaa isaga qudhiisa iyo shimbirta oo marka hore iska soo taagaysa inay afkaba u furto. Hase ahaatee kol dambe ayay ogolaanaysaa inay weydiimihiisa ka jawaabto. Dabadeedna intay haddiiba is-afgartaan ayay labaduba silica Soomaalida haysta isla Soomaalida ku eedaynayaan. Waxayba fintu ku doodaysaa hadday mid ahaan lahaayeen inay Soomaalidu Afrika oo dhan gumaysiga ka xoreyn kari lahayd, iyadana aan cidi ka elideen kaymihii hawdka ee dhistooda ay kolba mid u bixi jirtay. Wuxuu yidhi fiinya hay-adaa ololayo oo hin ceedsadae, haddii aan lagu imaanin waad aamusi lahayda maxaad aragtay, waan kula qabaa urku taalada. Waxay tidhi ilaaha haddaad aada u garanayso oo aada islaan tahay iddaa waan ikhdaysnahay. Waxaan idhi qofkii ii abhiyaa wuu ammaan heliyey ashahaada iyo waan aqaan aayaddii nebiye ha yeeshee ilmada kaa dhacday iyo umalka guudkaaga iyar iga sheeg, waxaan rabaa inaan ogaadaayo. Waxay tidhi inkaar buu ku go'ay odaygii Soomaal, awlaaddii uu dhalayna waa sida adoogood, hadday uliya diirkeediihiin rag iska eegaaya, afrikadan ma joogeen nimaan aabba ku lahayni, ayax kuma dhaleen kaymihii ubaxa weynaaya anna aydii aan joogi jiray kama abraareen. Irdiina laga qaad aad ahaan jiray waa taa la kala iibsadaa nala ogeysiine oo daaba laga goynayaa irankii laasoodee meeshaad ilmaha dhigan lahayd uun kalaa degay. Sheekadu markay halkaa u marayso ayay fiintu Cali ka jeensanaysaa. Markaas bay sidii wax dhageele dhulka Soomaalida si toos ah ugu waranaysaa. Waxay u sheegaysaa in aanu dad lahayn, inuu baylaha yahay, in kuwii daafici lahaa ay iyagu isku maqan yihiinoo birta isu lisanayaan nin bara uu kan kale amleyda la raadinayo. Cali baa kolkaa inta u jeebiya doodeeda madaxa u ruxaaya isaga oo gabaygana kusoo gabagabaynaya nacabkeeda kolba dhinaca ka soo halgaadaya Soomaalida in aanu u muuqane ay aanada dhexdeeda uun ku howlan tahay iyaduna ay geesi isu tahay. Waxay tidhi dhulyo way heeladaa ma laha iimaane, ilaaleeyey oo dunida waa ugu iliitaane, iyagaa amleyda isu sida eeba xoog badane intay ayra kala qaadayaan arsad mahayaan. Waxaan idhi nintii saba anfacay agab haddaad moodo umar iyo adoo gaajo qaba oo cul ku eryahay oo haddaad aqalka ugu soo gasho ood magan ku soo aado ulbuu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane ha ku oomin doqonkaama rido arku sii side waxay tidhi orbeenaad wadaa-ina xuseenowe uga siiya qabiilnimo kuwii ubax ku faanayay abtirsiiradoodii kuwii lagu alhuumeeyey waataa albaabkii la yimi agabtu noo tiira miyaan maanta aafaad ka dhicin amarkan loo sheegin waxaan idhi iraaq bay hayaan edebna laysuraaye afkuun bay ka tooqaan sidii oryahoo kale eh bootada ardaayada haddii aad asari moodo adunbaa awaaraha ku lumi oo indha caddayn waxay tidhi ilaahay hadduu qoon arrin u diido oo uu ibliis gebi ka rido sooma ururaane qalbigii engegay waanaduu orod ku dhaafaayo goormaha inkaartani heshae lagu alhuumeeyey waxaan idhi arbiya laguma oga geesi aynaba eh inaynaha keliyaha iyo wadnaha iynay kaga taalle aanad tolkoodba uga roon wumiya kara ee maxaan ararta kaga daalayaa edeg naloo gooy sidaan soo sheegay wuxuu cali xuseen gabagan tiriyey 1944 wuxuu adiga ku xusuusiyey ma garan karo anigase wuxuu ii xusuusiyey oraahdii ninka carbeer ee mahmaada noqotay oraahdii ahayd maanta shalay u ekaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha idoo joogo barnaamij toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebayno
aad buu mahadsanyay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha dabacsan ee idin soo xulnay maanta codkaasi fanaaniinta hibo maxamed iyo axmed rabsha ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena iyo idaacadeedu idin ka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa sahre cidley anigoo xuseen bare iyo dhammaan v o a dala sidaas iyo nabadgelyo
haddaad baahantay guryo boqood iyo baadi doon barya lama horeen haddaad baahantay guryo boqood iyo baadi doon barya lama horeen
ruuxii bukee birtu saarantay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.